Selamat datang di Cuek Horror Podcast. Balik lagi bareng Mimin yang kali ini datang lebih sering dari biasanya untuk membawakan cerita yang sedang update atau dengan cerita-cerita horor yang akan Mimin bacaan beberapa waktu ke depan. Selamat datang kembali buat teman-teman Cuek Horror Podcast atau teman CBHP yang sudah mampir ke warungnya Mimin untuk menikmati persediaan cemilan horor. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian teman-teman cewek yang melaksanakan, dan selamat beraktivitas. Kali ini Mimin bakal bahas sesuatu yang sedang viral atau sedang lagi banyak diperbincangkan di jagat maya dan juga di berita-berita di televisi gitu ya kan. Sebenarnya ada dua kesamaan, ada dua kasus berbeda tapi dengan subjek yang sama gitu kan. Di kasus yang pertama, sebelumnya Mimin juga gak tahu sebenarnya yang mana yang duluan kasus ini, tapi dua-duanya viral dan subjeknya sama, yaitu tentang ngepet babi ngedrift. Untuk dengan kasus yang pertama itu adalah seorang ibu lebih tepatnya yang menuduh tetangganya menggunakan pesugihan babi ngepet gitu kan. Itu sempat viral banget di Twitter, di laman Twitter waktu itu, tentang pokoknya ada satu kata-kata yang sempat viral waktu itu. Dia nuduh dia nganggur tapi kok tiba-tiba dia kaya gitu loh kan. Dan sempat viral dan banyak banget netizen yang komen berita viral tersebut. Dan Mimin bakal bacain kronologinya ya kalau gak salah nih. Jadi si Ibu Wati ini entah sengaja atau enggak, tapi dia yang videoin gitu kan. Di kronologinya itu di 27 bulan 4 kemarin, dia mendatangi lokasi yang katanya ia pantau gitu kan. Udah pantau satu rumah gitu kan. Dia bilang kalau dia sudah memantau dari beberapa waktu yang lalu, dan dia sempat berkata dalam satu video itu, dari kemarin saya tuh udah pantau nih pak, orang ini tuh rumah tangga, dia tuh nganggur tapi uangnya banyak gitu. Saya udah lewat rumahnya dan saya udah lemparin sesuatu di depan rumahnya biar ketahuan gitu, dalam video yang viral tersebut gitu kan. Dan ternyata si Ibu Wati ini ternyata adalah seorang paranormal gitu kalau nggak salah, dalam situs berita ini liputan6.com ini ya kan. Dalam video itu yang akhirnya viral, ternyata video itu dinyatakan hoax, dan akhirnya si Ibu Wati ini minta maaf pada klarifikasi videonya sendiri gitu kan. Namun karena warga merasa Ibu Wati ini merugikan dan mencemarkan nama baik Kampung Baru, dan di Kampung Baru Depok kan, Depok juga ya. Intinya Ibu Wati ini dianggap, karena viral jadi dianggap merugikan dan mencemarkan nama baik kampung gitu kan. Jadi warga ngusir dan ya kasian banget gitu kan. Ya makanya Bu, mulutmu harimaumu. Jadi hati-hati aja buat sebelum kita menuduh orang lain, sebaiknya kita suzon dulu. Ya mungkin si orang yang dituduh tuh main trading atau Bitcoin kan, enggak tahu kan, mining. Ya jadi enggak boleh asal tuduh, apalagi dengan background yang seorang paranormal gitu ya kan. Ya mungkin dia bakal pengen riding sesuatu, riding the wave gitu mungkin, terus ngasih solusi dengan viralnya itu. Tapi ternyata akhirnya ya berbalik ke dirinya sendiri dia, karena ya video itu hoax gitu. Harusnya ya tabayun dulu lah, walaupun kita curiga sama orang, kita harus tabayun dan tanya dulu gitu kan. Mungkin kerjanya apa, latar belakangnya gimana gitu kan. Jangan asal udah mantau tapi dia nggak nanya gitu latar belakangnya gimana yang dicurigain itu gitu kan. Jadinya ya terkatung-katung dia diusir warga mana gitu, diusir dari kerajaan dari desa desa Ragajaya kecamatan Bojonggede Bogor gitu kan. Diusir atau pindah ke sana diusir, dan kemarin sempet apa viral juga gitu kan. Jadi di Twitter tuh saling lempar-lemparan gitu kan, ada yang ah orang Bojonggede orang Bogor nih nggak terima nih bubu ini gitu kan, lempar ke misalnya ke mana tuh waktu itu pokoknya ke Bekasi ke Depok ke Dek pokok gitu-gitu, dan ditolak-tolakin dah, kasihan banget gitu kan. Ya yang bisa kita dapat dari kasus kali ini ya kita harus bersuuzon gitu kan, husnuzon sorry. Kita nggak boleh suuzon dan husnuzon gitu sama seseorang gitu kan. Kemudian di kasus yang kedua, ya ini nggak jauh-jauh beda, masih soal kebo ceper. Tapi ini rada ya sebenarnya mencemarkan nama baik sih, ya nama baik Islam itu sendiri gitu kan, dan nama baik kalau yang tadi mencemarkan nama baik paranormal. Kalau ini mencerminkan nama baik paranormal dan pemuka agama gitu kan. Kali ini di isu yang kedua ini yang sempat viral juga gitu kan, yaitu ada seorang ustaz yang ngaku, bukan ngaku sih, waktu itu sempat viral itu pertama itu ya dia nangkap babi ngepet, literally babi ngepet gitu, ada babi hutan yang dia tangkap, terus dia tangkap itu harus telanjang kalau nggak salah waktu itu viralnya pertamanya ya. Dan ternyata ketahuan kalau itu hanya rekayasa, tapi sebenarnya ada asal muasalnya, yaitu ada tetangga yang kehilangan uang berapa juta gitu, jadi mungkin wah bisa kali gitu riding the wave gitu kan, jadi pengen pengen dia pengen tenar gitu kan. Karena emang berdasarkan apa situs berita ini, kalian tadi dari liputan6.com dan ini dari merdeka.com yang asli kronologis, ternyata dia ada motif di balik tindakan yang dia lakukan, yaitu buat naikin popularitasnya sebagai pemuka agama gitu kan. Ternyata si Pak Ustadz ini, dia ngakunya si Ustadz gitu kan, si Pak Ustadz Oknum Ustadz ini, lebih enak dibilang gitu kali ya, Oknum Ustadz ini ternyata dibeli babinya sendiri dan nanggap sendiri, bikin skenario gitu kan, skenario buat nangkep babinya gitu kan, bareng-bareng warga gitu kan. Jadi dapet famousnya kali gitu. Dia tuh ternyata beli babi hutannya sendiri, itu beli gitu kan secara online gitu, nggak tahu di Tokped apa di Facebook, nggak tahu. Ternyata dia beli babinya tuh 900.000 dan dia order untuk dikirim di tengah malam gitu, biar warga tuh nggak curiga, dan babinya tuh tiba jam sekitar jam 11 malam lah gitu. Dan oh ternyata dia nggak cuma satu orang, dia tuh ada beberapa orang buat nyusun strategi gitu kan, buat kerjasama biar bikin cerita itu kayak beneran kita nangkap babi ngepet gitu kan. Babinya itu 900.000 dan juga ada ongkir kirim gitu kan. Kemudian setelah tadi udah jam 11 nyampe di tempatnya, katanya dilepas tuh babinya gitu kan, dilepas ya biar kayak ceritanya beneran kekejar gitu, kayak beneran wah ini ada babi ngepet lagi keliling nih gitu kan. Dan pada akhirnya kebenaran akan terungkap, dan akhirnya ini benar-benar hoax, skenarionya udah ketahuan gitu kan. Akhirnya di update terakhirnya tuh si Bapak Oknum Ustadz ini itu ditangkap karena nyebarin berita bohong dan bikin skenario kalau nggak salah. Ya, dia beralasan ya imannya lagi turun aja sebagai manusia, jadi nyalain setan masuk dalam diri dia, kemudian ya nggak terpikirkan bakal ngelakuin sesuatu yang sangat-sangat jahat dan nggak masuk akal gitu. Dan katanya sih dia ya yang ngambil keuntungan gitu kan secara materi. Iyalah, orang belum untung, orang baru bikin bikin skenario doang, kalau orang pada percaya baru dah tuh lu bisa dapat untung. Dan ternyata ini dia kerjasama sama 8 orang dan ngarang cerita gitu. Seolah babi ngepet itu benar gitu kan. Ya tujuannya udah pasti jadi orang terkenal gitu kan. Kemudian apesnya lagi dia itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara gitu kan. Dijerat pasal 14 ayat 1 atau 2 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 1946 dengan ancaman 10 tahun penjara gitu kan. Oh. Kasihan banget ya orang. Ini udah bulan puasa gitu kan. Orang bukannya pada ibadah malah ya cari masalah. Masih bahas soal babi ngepet. Mimin sedikit ngulik dari Wikipedia tuh. Ini kan rekayasa ya kalau yang dua tadi. Sebenarnya yang kayak gini ini kan emang udah jadi urban legend di masyarakat kita gitu kan, di masyarakat Indonesia. Dan kemungkinan juga ada di luar negeri juga ada kan, biasanya ada kesamaan gitu kan. Apalagi di satu rumpun kayak Malaysia, Thailand, mungkin ada kesamaan tentang mitos-mitos ini gitu kan. Tapi Mimin bakal bahas tentang babi ngepet yang sudah jadi urban legend di masyarakat Indonesia tentu aja. Jadi menurut Wikipedia gitu kan, menurut Guru Besar Bahasa Jawa dan Fakultas Bahasa Sastra FBS atau FBS UNY atau Universitas Yogyakarta, yaitu Profesor Suwardi Endraswara dalam bukunya Dunia Hantu Orang Jawa, dia memaparkan bahwa mitos ini, mitos urban legend ini tentang babi ngepet itu adalah seseorang yang menggunakan ilmu hitam dengan cara merubah dirinya untuk sementara menjadi babi siluman sehingga dapat dengan mudah melakukan pencurian gitu kan. Asian folklore gitu kan. Itu kayak morfin. Jadi berubah bentuk gitu kan. Jadi lebih mirip kayak werewolf-werewolf di dunia barat gitu kan. Dalam bukunya, mitosnya menceritakan bahwa tindakan pencurian ini dilakukan hanya pada malam hari tertentu yang dilakukan oleh dua orang. Biasanya sepasang suami istri dan dengan suami sebagai tuan yang akan menjadi babi dan istri sebagai pembantunya yang sebagai kontrolnya gitu kan. Biasanya tindakan ini atau ritual ini didahului dengan puasa beberapa hari sebelumnya, dan saat melakukan ritual ini di malam harinya itu juga disertai dengan sesaji seperti kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit, jajanan pasar, kemenyan atau stanggi, dan darah ayam cemani, disertai dengan baskom berisi air yang tengahnya ditaruh sebatang lilin atau lampu minyak kecil atau sentir kalau dalam bahasa Jawa. Tindakan ini biasanya itu dimulai dengan si tuan atau sang suami ini membungkus dirinya dengan kain hitam, dan secara ajaib, tak gimana caranya, si tuan ini dan si suami ini akan berubah menjadi seekor babi, dan kemudian si babi ngedrift ini akan keliling kampung dengan hati-hati tentu aja, ya biar nggak terlihat kalau dia akan mencuri gitu kan. Dia si babi ini itu cara nyurinya tuh dia gesek-gesekin badannya tuh ke dinding rumah orang yang akan jadi targetnya gitu kan. Dia gesek-gesekin, maka duitnya bakal nyampe dah tuh ke transfer sama langsung ke rumah si babi ngepet ini gitu kan. Keren banget asli. Kemudian si babi ngepet sebelum fajar datang, biasanya si babi ngepet ini kan balik ke rumah dan berubah kembali menjadi manusia gitu kan. Oh, enggak. Ternyata nggak ke transfer ke rumah, nggak ke yang jaga lilin, ternyata ke baju yang dia pakai buat berubah gitu, yang kain hitamnya gitu. Oh, ternyata mitosnya gitu. Jadi, dan itu kan tadi tugasnya si babi ngedrift. Kalau yang di rumah, dia, kita udah tahu kan urban legendnya. Kalau di rumah berarti dia jaga lilin gitu, buat lilin selalu menyala gitu kan, selalu nyala normal gitu kan. Saat si si babi ngedriftnya itu lagi patroli gitu ya kan. Jadi kalau lilinnya tuh goyang atau redup, jadi itu tandanya tuh si babi ngedriftnya tuh lagi bahaya gitu kan. Jadi kalau udah si lampunya blub 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 gitu, dia harus dimatiin biar si babi ngedriftnya bisa ngilang atau bisa jadi manusia lagi dan pulang dengan selamat. Dan apabila kalau si pembantunya lalai, maka si tuannya ini, si babi ngedriftnya itu bisa tertangkap dan bisa aja terbunuh gitu kan. Dan lampunya bakal mati kalau si babi ngedriftnya terbunuh. Jadi mirip-mirip yang terjadi di kasusnya si Ustaz, Oknum Ustaz tadi ya kan. Tapi kan ternyata rekayasa gitu kan. Satu yang Mimin bakal bahas itu tentang ini, apa namanya, sebenarnya teknologinya canggih banget kali ya. Gesek-gesek uang yang di dalam rumah bisa bisa berpindah gitu, dari misalnya dari kotak atau di lemari bisa pindah ke kain yang dipakai buat berubah. Kan keren banget gitu kan, out of teknologi zaman sekarang gitu ya kan. Apakah babi ngepet ini dari alien? Nggak tahu, Mimin nggak tahu, tapi ini keren banget sih. Apa babi ngepet ini punya apa, apa sih namanya kalau buat berpindah tempat? Apa sih namanya, teleport? Kan nggak tahu ya, keren ya. Itu aja sih pengen bahas soal hal yang baru gitu, hal yang sedang viral di kancah per-onlinean. Dan sebenarnya Mim bakal lanjut ke cerita yang akan Mim bacain, yaitu masih tentang pesugihan sebenarnya, tapi kali ini bukan babi ngepet, tapi masih bercerita tentang pesugihan yang ada hubungannya dengan subjek yang sama dengan kasus dua dia sebelumnya gitu, yaitu soal hewan gitu kan. Kali ini ceritanya dari cerita emak tentu aja. Tadi Mimin udah sempet izin sama emak karena cerita ini dari orang tuanya Mak Desi langsung gitu kan, yang hampir jadi korban atau jadi tumbal pesugihan anggota keluarganya lah. Ini Mimin nggak tahu harus sensor atau enggak, tapi Mimin tadi udah bilang izin dan si say yes, si said yes, so Mimin bakal bacain di tanpa sensor ya Mak. Sebelum mulai ceritanya, Mimin bakal, Mimin sempat lupa tagline ya. Dengerin aja dulu, cemilin, nanti juga tagihan. Selamat mendengarkan. Sebuah thread Twitter horror dari cerita emak atau @desiprayoga1 itu tentang, judulnya itu adalah pesugihan ketek. Sebelum mulai, seperti biasa Mimin akan bacain asal mula pesugihan ketek ini gitu kan. Pesugihan ketek ini tuh sangat terkenal di wilayah Bojonegoro gitu kan. Kebetulan almarhum, oh ya sebelum mulai, sorry, Mimin di sini sebagai emak ya, dalam emak atau yang selanjutnya mungkin bercerita sebagai emaknya Mak Desi gitu kan, aku di sini. Oke, balik lagi ke ceritanya. Pesugihan ketek ini sangat terkenal di wilayah Bojonegoro gitu kan. kebetulan almarhum kakek emak itu berasal almarhum kakek dari mama atau mamanya si Mas Desi ini asli orang Bojonegoro gitu kan. Lebih tepatnya di daerah Sumber Arum. Dan kakekku ini punya beberapa saudara kandung. Karena mamanya Mas Desi lupa jumlahnya gitu kan. Karena memang jumlahnya sangat banyak gitu kan. Emang orang zaman dulu saudaranya banyak. Dan ada beberapa yang tidak akrab dengan mamanya Madesi gitu kan. Semua namanya di sini aku samarkan kecuali nama mamaku gitu kan. Panggil aja namanya Mbok In. Oke. Keluarga kakekku ini bisa dibilang cukup terpandang karena hampir satu desa kenal dengan keluarga kakekku ini gitu kan. Mulai dari pasar Sumber Arum sampai dengan daerah air terjun Dander, sebagian masyarakatnya pasti kenal dengan kakekku dan keluarganya. Pasti ada uak-uak Bojonegoro yang tahu tempat-tempat itu. Oh, oke. Lanjut ceritanya. Mamaku tuh tidak paham secara spesifik untuk mendapatkan pesugihan ini caranya gimana, tapi kata mamaku pesugihan ini dapat dengan cara ritual ataupun semedi di suatu tempat atau suatu gua, barulah ia dapat melakukan perjanjian dengan siluman monyet. Cuma yang mana tadi? Siluman monyet, nggak fokus, sorry, mimin nggak fokus. Lanjut ke cerita. Atau dalam bahasa Jawa itu ketek gitu kan. Sekarang kita langsung ke kronologinya gitu. Saat itu mamaku masih duduk di bangku SMA kelas 2. Mamaku berangkat ke Bojonegoro dengan beberapa tanteku dan teman sekolah mamaku rame-rame emangnya. Sebenarnya mamaku ada perlu dengan keluarganya di sana. By the way, mamaku ini nggak besar di Bojonegoro, makanya dia sekali-kali datang ke Bojonegoro gitu. Jadi kakakku tuh waktu itu adalah seorang TNI Angkatan Darat yang ditugaskan di Surabaya. Kalau sekarang sudah setingkat dengan kolonel ya. Waktu mamaku SMA, kakakku ini sudah sakit komplikasi dan sudah pensiun statusnya. Uang pensiun yang didapat kakekku waktu itu kurang untuk biaya rumah sakit dan kontrol kakek gitu. Karena kakek merasa punya tinggalan sama berhak-hak dan rumah di Bojonegoro, akhirnya mama disuruh ke sana untuk minta apa yang menjadi haknya kakek. By the way, selamat semua tinggalan kakek yang di sana itu dijaga atau dititipkan untuk dirawat oleh ponakan-ponakannya, yaitu anak-anak dari kakaknya kakek. Kakekku ini adalah tipe orang yang sangat percaya sama saudaranya. Tapi di antara banyaknya saudaranya, hanya satu saudara kakek yang bisa dipercaya, yaitu kakaknya kakek, satu tingkat di atasnya kakek. Bahkan saat pemakamannya, waktu itu ya cuma saudara kakek ini yang ngantar jenazah kakek sampai ke pemakaman. Bahkan ya pas nikahan mamaku juga yang mesti dia menjadi walinya ya hanya saudara kakek ini. Panggil aja namanya Kungto. Kembali ke cerita. Saat tiba di sana, mamaku dan beberapa tante serta teman-teman mama ini tidak disambut dengan baik. Mereka seperti sinis, terutama kepada mamaku, karena mereka tahu kondisi kakekku di Surabaya. Kebetulan, mamaku tiba di Bojonegoro itu sudah malam gitu. Sebenarnya mamaku kesana itu hanya ingin meminta uang hasil penjualan sawah punya kakek, kemudian balik lagi ke Tuban untuk tidur di rumah saudaranya mama di sana. Karena asal tahu aja. Di sana waktu itu masih minim PJU atau penerangan jalan umum dan masih banyak sawah-sawah warga, masih banyak sawah dibanding rumah. belum lagi masih banyak barongan gitu, atau rumpunan bambu kalau nggak salah. Pastinya ya belum ada angkot gitu kan. Mamaku dan yang lainnya memutuskan untuk stay di sana malam hari itu. Nah, sekarang aku akan ajak kalian ke tokoh paling penting dalam cerita ini, dan namanya sudah aku samarkan. Oke. Mamaku waktu itu tinggal di rumah salah satu anak kakeknya kakekku, di mana hanya rumah itu yang memiliki beberapa kamar kosong. Karena diantaranya semua keluarga kakekku hanya sepasang suami istri inilah yang rumahnya paling mencolok gitu kan. Terutama di tahun segitu gitu kan. Semuanya sudah full kaca dan kacanya udah keren banget lah, gak main-main banget. Kalian bisa bayangkan gimana mewahnya rumah itu gitu kan. Mamaku itu kelahiran 1974. Jadi ya hitung sendiri lah, mamaku saat dia masih SMA waktu itu, dan mamaku ini anak tunggal. Pas pertama kali mamaku tuh gak ada rasa curiga apa-apa saat disuruh tidur di rumah itu. Karena di sana juga ada anak-anak yang seusianya yang tidak terpaut jauh dengan usia mama saat itu. Jadi si budeku ini punya dua anak angkat cowok dan cewek gitu. Kita panggil aja namanya Mas Toto dan Mbak Widya. Bukan nama aslinya ya, soalnya mamaku tuh minta disamarkan. Tapi yang paling dekat sama mama itu, atau yang lebih supel sama mama itu adalah si Mas Toto gitu. Dan kalau Mbak Widya itu lebih pendiam dan pemalu gitu. Berangkatlah semua orang ke rumah itu dengan ditemani salah satu Pak Deku yang rumahnya dekat dengan pasar Sumber Arum. Setelah sampai di rumah itu sebenarnya ada yang aneh. Karena mamaku kebagian satu kamar dengan bed kecil, jadi mau gak mau mama harus tidur sendiri dengan dan sedangkan yang lainnya ada yang berdua dan ada yang bertiga. Karena mamaku waktu itu lagi capek banget, jadi mamaku gak terlalu ngeh kalau ada hal yang ganjil yang dia rasakan atau yang dia alami waktu itu. Sampai pada puncaknya sekitar pukul 1 dini hari, mamaku tuh terbangun dari tidurnya gara-gara ada suara monyet yang berisik banget. Seakan monyet-monyet itu ada dalam kamar gitu kan. Anehnya pas mamaku bangun tuh di kamar gak ada apa-apa dan gak ada suara apa-apa. Tapi anehnya pas mamaku bangun di kamar tuh gak ada apa-apa, tapi suaranya tuh masih terdengar jelas gitu kan. Waktu mamaku mencoba keluar kamar, justru pintunya tuh gak bisa dibuka. Nah, sengaja dikunci dari luar atau emang pintunya sedang macet gitu kan. Akhirnya mamaku memutuskan untuk kembali duduk di atas kasur. Dalam kondisi itu, mamaku benar-benar sendiri dan bingung harus mau ngapain. Dan kemudian mamaku memutuskan untuk melafalkan beberapa doa pendek yang mamaku bisa. Tapi semakin mamaku mengeraskan bacaan doanya, tubuh mamaku justru semakin membatu. Benar-benar membatu gitu, kaku nggak bisa gerak. Yang bisa digerakkan hanyalah bibir dan bola matanya saja. Di balik rasa takut mamaku tetap berupaya dengan terus membaca doa-doa, dan kini sesuatu yang gak kasat mata itu mulai beraksi dengan menghancurkan barang-barang yang ada di kamar itu. Jadi apapun yang ada di kamar itu seperti dilempar-lempar dengan sendirinya gitu. Dan waktu itu mama ini bisa baca doa dan bisa teriak, tapi entah kenapa rasanya tuh buat teriak kayak gak bisa gitu, gak mau keluar. Dan saat itu dia cuma bisa nangis sambil baca doa-doa yang dia bisa, karena emang badannya tuh gak bisa digerakin, sangat kaku banget gitu. Bahkan gerakin jari aja tuh gak bisa gitu, kata mamanya. Kejadian itu terus berlanjut seperti itu sampai tiba-tiba kasurnya mama tuh yang dia tidurin tuh gerak-gerak sendiri gitu loh, kayak ada yang di situ gitu, ada yang gerak-gerakin gitu, ada yang huyak-huyak gitu kalau bahasa Jawanya. Gerakannya tuh semakin lama semakin cepet, sehingga mamaku tuh sampai jatuh gitu kan dari kasurnya. Dan saat dia terjatuh, posnya tuh ngadep kolong tempat tidur. Dan saat lihat kolong tempat tidur, si mamaku ini kaget banget gitu kan, karena saat dia berada di bawah, saat dia terjatuh di tempat tidurnya itu, di bawah tempat tidurnya itu seperti ada sesajen dan telur ayam kampung gitu kan. Kemudian ada kendi-kendi kecil yang terisi air. Karena ketakutan, mamaku tuh semakin jadi-jadi gitu kan. Dia semakin takut gitu, sampai tiba-tiba tuh ada sekumpulan sesajen yang gerak-gerak dengan sendirinya, dan bahkan kendi itu tiba-tiba pecah. Mamaku yang saya tuh cuma bisa matung yang menghadap ke arah kolong tempat tidur, tuh nggak bisa buat ngapa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dan dia digagetkan dengan munculnya sosok anak monyet dengan bulu-bulu coklat kehijauan keluar dari dalam kolong tempat tidurnya. Dan dia gak tahu tuh anak monyet keluar dari mana gitu kan. Dan si anak monyet itu mendekati mamaku. Semakin lama jaraknya semakin dekat gitu kan. Saat monyet itu benar-benar sudah dekat dengan mama, monyet itu mulai menjelati wajah mama gitu kan. Mama yang saat itu merasa jijik dan setengah shock, ia hanya bisa pasrah. Tapi alhamdulillahnya Allah masih berkehendak baik. Gak lama itu terdengar bunyi azan subuh berkumandang. Saat mendengar azan, monyet ini seperti ketakutan dan kalang kabut gitu, sampai membenturkan tubuhnya ke dinding sebelum akhirnya dia menghilang entah kemana. Di saat itu juga mamaku ini langsung bisa, badannya langsung bisa digerakkan kembali. Dan akhirnya langsung keluar kamar sambil berteriak minta tolong gitu kan. Otomatis orang yang di dalam rumah itu semua keluar dari kamar masing-masing. Mamaku yang melihat budaya keluar dari kamar langsung marah-marah. Mamaku merasa diperlakukan tidak, pokoknya mamaku gak terima diperlakukan seperti itu. Dan semua orang yang ada di keluar kamar saya itu menganggapnya hanya si mamaku ini sedang mimpi buruk gitu. Dan kemudian mamaku ini yang merasa nggak dianggap kalau dia benar terjadi, ngajak ke dalam kamar yang ditempati, karena dianggap mamaku ini sedang bercanda abis ngimpi dan mungkin dianggap bercanda gitu kan. Kemudian diajaklah orang-orang yang dalam rumah itu ke dalam kamar yang ia tidurin tadi. Dan anehnya saat masuk kamar yang awalnya berantakan tadi itu tiba-tiba jadi rapi gitu kan. Dan saat melihat kolong tempat tidur yang tadi ada sesajen, tiba-tiba tuh gak ada apa-apa. Dan mama aku sempat amazed gitu, wah cepet banget, gila gitu kan. Atau mungkin emakku yang halu gitu kan. Tapi saat itu mamaku gak sengaja nemuin bulu seperti rambut tapi agak sedikit tebal dan berwarna coklat kehijauan. Dan mamaku langsung berpikir gitu, apa iya ini bulu monyet ya? Setelah kejadian itu mamaku langsung masuk kamar lain dan bergabung dengan tante-tanteku gitu kan. Kemudian setelah hari pagi, ini rada cepet ya, rada ngegas ya di sini. Sorry. Lanjut ke cerita. Setelah hari pagi, mamaku tuh perasaannya masih campur aduk gitu kan. Apa benar yang mamaku alamin semalam atau cuma halusinasi? Kemudian setelah sarapan, mamaku langsung to the point ke tante untuk minta uang untuk kursin kakek dan langsung lanjut ke Tuban sebelum pulang ke SPY Surabaya. Karena ya emang mamaku udah gak tahan di rumah situ karena ada sesuatu yang aneh yang tersimpan di rumah itu gitu kan. Padahal suami si Budego ini tuh cuma seorang kuli, tapi tuh bisa bangun rumah semewah itu. Jadi ini tuh ada yang aneh gitu. Dan pertanyaan itu juga terbesit di pikiran Kunto itu. Kunto atau Kunto, gue nggak tahu nih. Tapi karena keluarga yang nggak mempermasalahkan, jadi Kunto juga nggak mau banyak bicara gitu. Dan anak angkat dari Budego juga tiba-tiba jadi rada takut gitu kan. Takut buat cerita ke si mamanya Mades ini. Bahkan saat mereka akan buka suara, justru ditanya Budego dan suruh masuk ke dalam. Seperti kayak banyak rahasia yang dijaga oleh si Bude ini. Kemudian mungkin di hari yang sama, si mamaku tuh karena si mamanya Mades ini penasaran, jadi datangin si Kunto. Kunto anak katanya Mbak Widya kali ya. Anak katanya si budenya maknya Mades sih. Jadi datangin si Kunto ini yang lagi mancing. Lagi mancing sama warga gitu di tambak milik kakeknya. Kakeknya Madesi. Kemudian si Madesi, mamanya Madesi menunjukkan berapa bulu yang ia temukan tadi malam gitu kan. Dan dia cerita semua yang ia alamin gitu. Kemudian semua berteriak gitu. Si Kunto dan beberapa yang lagi mancing. Iku ulu ketek, ulu ketek loh. Iku ulu ketek yo sing nang ono nek Benawan itu. Iku iku ulu ketek sing nang Begawan. Apa itu bulu? Enggak gitu. Apa itu bulu monyet yang ada di Begawan? Intinya gitulah pertanyaannya. Bengawan itu atau Bengawan itu adalah sungai. Mungkin Bengawan Solo atau ada sungai khusus yang buat pesugihan ini gitu kan. Kata orang-orang di sana tuh ternyata dekat sungai itu ada sebuah kali yang namanya Kali Ketek, dan kalau nggak salah ada jembatannya. Dan kalau kita mau cari di Google, ada juga blog yang mengungkap misteri di balik jembatan dan sungai tersebut gitu kan. Kemudian setelah saya menunjukkan si mamaku ini menunjukkan bulu ini dan ada reaksi, kemudian si Kunto ini cerita gitu kan. Si Kunto apa Kunto ya, kurang tahu deh. Di kali itu terkenal banget, yaitu di Kali Ketek yang tadi terkenal banget ada mitos tentang monyet jadi-jadian. Monyet jadi-jadian yang selalu jadi sasaran orang yang ingin melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Makanya orang sekitar bilang kalau ada yang pesugihan kali, kalau di daerah itu namanya pesugihan Kali Ketek. Tapi pesugihan itu harus memberikan tumbal nyawa, dan yang akan dijadikan tumbalnya itu adalah orang-orang pilihan, yaitu hanya anak pertama dan anak tunggal. Semakin sering dia memberikan tumbal, semakin cepat dia kaya. Paling lama orang itu menyerahkan tumbal yaitu 3 tahun sekali gitu kan. Biasanya jika ada anak kandung yang sudah ditumbalkan, dia akan menumbalkan anak lainnya yang masih sedarah dengan dirinya atau keponakan ya, yang ya dengan spesifikasi ya anak tunggal atau anak pertama. Di luar itu, tumbal dia akan berfungsi. Jadi selain yang spesifik tadi yaitu anak tunggal sendiri atau keponakan yang tunggal atau anak pertama. Karena selain itu tumbalnya nggak akan berfungsi gitu kan. Kemudian orang yang melakukan pesugihan itu biasanya harus bersemedi semalaman sampai dia bisa bertemu dengan siluman tersebut atau siluman ketek. Barulah dia bisa membuat perjanjian. Begitu pula dengan tempo tumbal yang akan diberikan, yaitu jangka waktunya juga akan disepakati di awal saat dia melakukan transaksi dengan siluman tersebut. Dan jika mereka tidak bisa menahan tumbal di waktu yang sudah disepakati, maka yang akan diambil adalah orang yang melakukan pesugihan tersebut. Mendengar pernyataan tersebut, mamaku tuh, mamanya Mandes ini kaget dong. Dan saat si Mas Kungto ini nanya gitu, di mana dia dapat si bulu itu, dia akhirnya ceritain dah itu semua yang malam itu mamanya Mandes itu dia nginep gitu kan, semua yang dia alami. Dan itu juga bikin Mas Kungto ini kaget gitu kan. Untung gue sih selamat gitu, kata si Mas Kungto.
Untung gue selamat ya.
Tapi Kunto bilang pada warga saat itu, ya warga yang sedang mancing, untuk nggak main hakim sendiri. Dan akhirnya Kunto untuk memutuskan untuk menceritakan hal tersebut pada mamanya secara keluargaan. Tapi saat semua keluarga berkumpul, si budeku ini, budenya Madesi, itu nggak mau ngaku sama sekali. Dan yang lain juga nggak bisa maksa. Dan kemudian tanpa ada solusi, tanpa ada pengakuan dari budenya Madesi, akhirnya mamanya Madesi itu langsung ngambil uangnya si kakek hasil jualan tanah dan langsung cabut ke Tuban. Tapi kurang ajarnya tuh semua tinggalan kakek udah dijual gitu kan, dijual tanpa izin. Dan sedihnya tuh mama cuma dikasih uang 1 juta untuk hektar-hektar tanah yang udah dia jual gitu kan, milik kakeknya gitu kan. Katanya sih sisa uangnya udahlah hak dia gitu, karena udah ngurusin. Padahal kakeknya mamanya Madesi ini tuh nggak sedikit pun ngasih izin atau ngasih ke si budenya ini gitu kan. Dan ternyata uang yang hasil jualan tanah itu udah dipakai buat nebus suaminya yang udah 3 kali masuk penjara gitu karena judi, dan udah pernah hampir bunuh orang gitu kan. Dan semua keluarga kaget dan nggak bisa bicara apa-apa. Seakan semua yang tinggalkan kakekku itu hak milik secara sepihak oleh si budenya ini, padahal harusnya deh udah jadi miliknya si mamaku ini gitu kan. Nyaman di sini tentu aja. Sampai akhirnya kakekku udah meninggal berapa hari sebelum mamaku menikah, karena mungkin jadi beban pikiran. Bahkan saat kakekku meninggal, semua kekayaan yang di Bojonegoro ini nggak tahu kemana jundrungannya. Dan ujungnya mamaku dan nenekku udah ikhlasin semuanya. Dan kurang lebih sekitar 2 bulan setelah menikah, mama mendapat kabar bahwa anak angkat budeku yang pertama, yaitu Mas Toto, itu meninggal dunia karena sakit. Dan sakitnya apa nggak ada yang ngasih tahu. Dan sampai dirujuk ke rumah sakit besar atau terbesar di Surabaya, dan akhirnya meninggal di rumah sakit itu. Tapi sayangnya keluarga dan nggak ada yang boleh melihat kondisi terakhir mayatnya. Tapi kata beberapa budeku yang sempat melihat kondisi mayatnya, itu wajahnya mirip monyet dan wajahnya tuh hampir dibunuh bulu. Dan bahkan saat pemakamannya saja tuh seakan disambut dengan beberapa monyet yang tiba-tiba memenuhi kuburan. Dan itu membuat orang-orang yang ikut memakamkan ketakutan dan berhamburan kemana-mana. Bahkan juga itu ada yang langsung balik pulang gitu. Dan akhirnya pemakaman itu hanya dihadiri beberapa pihak keluarga, dan itu hanya beberapa aja, nggak semuanya. Dan saat mamaku suatu saat itu dia kesana, setelah jeda beberapa waktu, rumahnya si bude yang mewah itu udah kebakar. Dan sekarang rumahnya udah, ya udah cuma tinggal di rumah yang kecil dan cuma sepetak aja. Dan sebelum anaknya meninggal dan juga suaminya sekarang udah meninggal, ternyata suaminya juga meninggal dengan kondisi yang sama itu, dengan wajah yang hampir menyerupai monyet. Dan kalau kata mamaku gini, kalau Allah gak baik sama mama, mungkin saat itu mama juga udah jadi tumbal guraga sendiri. Dan menurut info yang tim emak, cerita emak dapat, semua korban pesugihan ketek ini arwahnya akan menjadi monyet dan terkurung di sekitaran kali ketek tersebut dan berbaur dengan monyet yang benar-benar asli hewan. Dan katanya ciri-ciri yang monyet itu jadi-jadian itu saat keluarga yang melakukan pesugihan itu datang ke sana, itu akan ada satu monyet. Ketika semua monyet berkumpul, ada satu monyet atau beberapa monyet yang tiba-tiba menjauh dan bertanda bahwa monyet itulah si arwah keluarga yang jadi monyet, dan seakan beri tanda bahwa dia marah dan kecewa karena udah ditumbalkan oleh keluarganya sendiri. Dan keluarga yang melakukan usaha ini biasanya akan bawa makanan sebulan sekali buat diberikan ke monyet-monyet yang ada di sana. Katanya sih sebagai bentuk terima kasih dan rasa menghormati siluman-siluman yang menempati wilayah di sana. Dan biasanya monyet-monyet yang dicari untuk monyet ini cari untuk ya cari kekayaan, kekuatan, penglaris usaha gitu kan. Kalau minta kekayaan ya yang tadi kayak tumbal, kayak mendadak. Kekuatan biasa dipakai oleh jawara gitu. Bal, tekbal, tahan api, bacok. Dan biasanya kalau pakai buat penglaris, biasanya bulunya tuh bakalan dicampur atau digesek-gesekin gitu kan ke barang dagangan ya gitu. Kalau ada yang jualan makanan juga katanya dimasak gitu kan dalam masakan yang ia jual gitu kan. Oke, itu cerita dari Madesi tentang cerita mamanya yang hampir menjadi tumbal oleh keluarganya sendiri dan sangat miris ya sebenarnya. Dan oh ya, dia ada tim info tambahan lagi, katanya semua anak pertama dari saudaranya mama yang di Bojonegoro itu udah meninggal semua dengan cara yang aneh-aneh. Wow. Bahkan ada satu keluarga yang mungkin jadikan tumbal gitu kan, karena kelihatan jelas banget perwujudannya yaitu benar-benar menjadi seperti monyet gitu kan. Itu adalah akhir thread ini. Dan Mimin juga apa ya, turut berduka lah. Berarti kalau emang benar saudaranya mamanya Madesi jadiin tumbal, ya kita semua yang dengerin, secara Mimin secara pribadi juga ingin mengucapkan turut berduka dan sama-sama mengirimkan doa yang terbaik buat keluarga-keluarga yang keluarga yang jadikan tumbal dan yang ditinggalkan gitu kan. Kalian juga yang dengerin ini, podcast ini sampai selesai, juga bisa doain keluarga yang Madesi atau saudara-saudara Madesi yang gak tahu ini keberadaan gimana. Kalau emang benar jadi tumbal ya sama-sama kita doain untuk yang terbaik, semoga bisa sampai di sini Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu. Dan komen cuma satu, miris sekali sih kalau yang kayak gini soal tumbal-tumbal ini. Dan yang Mimin tahu soal tumbal ini atau pesugihan ini, di saat kita melakukan pesugihan, kita itu mengambil hak keturunan kita atau calon keturunan kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kaya di saat yang ini, berarti keturunan kita di selanjutnya akan sengsara atau miskin. Gitu sih, itu yang Mimin tahu berdasarkan berbagai sumber lah. Tapi ya kalian bisa cek ke orang-orang atau keluarga besar yang kalian atau bisa dibilang melakukan pesugihan, pasti berupa keturunan selanjutnya di keturunan keberapa pasti kondisinya nggak begitu kaya dibanding berapa generasi sebelumnya gitu. Gitu sih yang Mimin tahu. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jangan lupa follow Twitternya Madesi @desiprayoga1 dan follow Spotify Cemil Horror Podcast, karena Cemil Horror Podcast belum eksklusif di Spotify. Jadi follow dan share di IG-nya nggak terlalu aktif, lebih aktif di Twitter. Jadi ya kalau mau tag di Instagram juga nggak apa-apa, di Twitter juga nggak apa-apa. Kalau mau share ya silakan. Mimin tunggu cerita kalian di Google Form yang ada di deskripsi podcast ini. Bakal Mimin bacain buat siapapun yang ngirim cerita ke Cemilan Horror Podcast yang di form Google Formnya ya. Dan terima kasih kalau misalnya bersedia buat ngirim ceritanya di Cemilan Horror Podcast, atau kalian juga bisa kirim lewat email di cemilanentertain@gmail.com atau tag Twitternya Mimin, tag Twitternya Madesi juga nggak apa-apa buat cerita di masing ntar tag Mimin biar Mimin yang bacain di podcast, karena Madesi dia fokus ke thread Twitter gitu, tulisan. Jadi Mimin bakal bacain. Tapi kalau nggak salah sih sempat ada di YouTube gitu, Madesi bagi cerita YouTube ya mak. Kalau nggak salah ya, gua belum pernah dengerin. Ya. Tapi sempat di share di Instagramnya cerita emak 2020 kalau nggak salah. Oke, jadi jangan lupa follow IG-nya Cemilan Horror Podcast, Twitternya Cemilan Horror Podcast, Spotify jangan lupa juga, Madesi jangan lupa. Oke, dengerin aja dulu Cemilin, nanti juga tagihan. Selamat, sampai Jumat. Mimin pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.